Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Koalicioni i qeverisës humb mbështetjen e AAK-s në dialogun me Serbinë. Deputetët dhe ekspertët e ekonomisë ftojnë qeverinë të ndryshojë pakun tenderuese për shitjen e PTK-s. Të krishterët ortodoks në gjithë globin festojnë krishtlindjet. Shtetet e bashkuara përshpejtojnë dërgesat ushtarake për Irakun. Qëndroni me ne për të njoftuar me gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Milionat të krishterë ortodoks në gjithë globin po festojnë krishtlindjet. Autoritetet kosovare kanë uruar besimtarët duke i cilësuar krishtlindjet si fest të paqes, dashurisë dhe përqafimit të vlerave njerëzore. Në Rusi, presidenti Vladimir Putin ka ndjekur meshën në një kishë të qytetit Soçi. Në Egjipt, festimet janë mbajtur nën masa të rrepta të sigurisë nga frika se militantët islamik mund të sulmojnë kishat. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë sot në Gračanicë, raportojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, Vučić do të marrë pjesë në liturgjinë krishtlindjeve ortodokse në manastirin e Gračanicës, e cila do të udhëhiqet nga peshkopi Teodosje. Në prag të vizitës ai ka thënë se udhëton në Kosovë me mesazh të paqes. Shtetet e bashkuara thonë se do të përshpejtojnë dërgesat e pajisjeve ushtarake në Irak për të ndihmuar këtë vend që të luftojnë militantët e lidhur me Al-Qaidën. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney u ka thënë gazetarëve në Washington se shtetet e bashkuara janë duke punuar nga afër me irakianët në një strategji për izolimin e grupeve terroriste. Komentet vijnë pasi shteti islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, kanë kapur javën e kaluar pjesë të Fallujahs dhe të Ramadit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Janet Yellen si kryetare të ardhshme të rezervave federale. Yellen do të nisë mandatin 4 vjeçar me një shkurt. Ajo pason Ben Bernanke, i cili ka mbajtur këtë post për 8 vjet. Yellen do të jetë gruaja e parë që udhëheq Bankën Qendrore të Shteteve të Bashkuara në historinë e saj 100 vjeçare. I ftohti brutal që ka përfshirë Amerikën Veriore po shkon drejt lindjes duke sjellë temperatura të papara në dy dekada. Nga Montana në Maryland, rreth gjysma e popullsisë amerikane është vendosur nën alarm. Në Kanada, provinca Ontario po përballet me temperatura prej minus 40 gradësh Celsius. Banorët në bregun verilindor të SBA-s janë paralajmëruar që të përgatiten për të ftohtët të martën. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka thënë se pjesë të rrugëve kryesore do të mbyllen në përgatitje për motin ekstrem. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Privatizimi i PTK-s Zenel vazhdon të diskutohet. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Sipas përditshme skuadrës ditore Valona, qeveria e Kosovës si ka vënë detyrë vetes që në çerekun e parë të këtij viti të formalizojë shitjen e Postelekomit të Kosovës, ndërsa veprimin e ka paraprakt ta marrë pa pyetur kuvendin. E dhëna për këtë është evidentuar në planin e punës së qeverisë për vitin 2014, një kopje të cilit e ka siguruar koalitore. Gazeta sekson se në objektivin post-privatizimi i KEC-it dhe privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s, që i përshkruhet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, parashihen të ndërmerën tri aktivitete në raport me PTK-n, të cilat parashihet realizohen deri në fund të marsit. Sipas koalicionit, aktivitetet e listuara në planin e punës së qeverisë për këtë vit janë nënshkrimi marrëveshjes për shitblerjen e aksioneve të PTK-s, transferimi i aksioneve tek ofertuesi i përgjedhur si i preferuar dhe të bëhet transferimi i mjeteve nga shitja e këtyre aseteve të Postelekomit Kosovës. Pasisoj, qeveria ka vendosur për shitjen pavarësisht se më 30 e 1 vjetor, Komisioni Qeveritar për privatizimin e PTK-s e ka përmbyllur procesin e privatizimit kësaj ndërmarrje pasi ka konstatuar se janë shterur afatet ligjore për firmosjen e kontratës. Balona.
Shërbimi diplomatik i Kosovës ka qenë në qendër të vëmendjes së shtypit kosovare dhe gjatë vitit që kemi lënë pas. A ka diçka sot në këtë temë?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Valona e përditshme Azeri vlerëson se përfaqësuesi diplomatik të Kosovës jo vetëm që dështuan që gjatë vitit 2013 ja përmirësojnë imazhin vendit në arenën ndërkombëtare, por disa diplomatë me veprimet e tyre e rënuan edhe më shumë një imazh të tillë. Gazeta ka vënë pas emisione diplomatike të Kosovës u shëndruan në çerdhe për punësimin e familjarëve dhe militantëve partijak, duke anashkaluar kështu dërgimin e personave më kompetentë në ambasada. Madje sish në vizon zëri shumë prej diplomatëve kosovarë u dërguan në vendet të ndryshme të bashkimit evropian, pa që në gjendje të komunikojnë as në gjuhën angleze. Gazeta po ashtu ka vënë dukje buxhetin shtetëror që ndahet për misionet diplomatike të Kosovës, i cili çdo vit kap shumën prej 15 milion eurosh. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshme tribuna, shkoqysim shkrimin që ka për temë zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës. Hapja e LDK-s dhe paralajmërimet e prurjeve të reja në parti mund t'i sjellin të mira partisë i Isa Mustafës, por edhe mund t'a dëmtojnë atë, nga se si shtekson gazeta, njerëzit që prej fillimit janë aty, po ndihen të anashkaluar. Kësisoj, si pas përditshme tribuna, ish lideri LDK-s Fatmir Sejdiu i paralajmëron bashkëpartiakët se duhet t'a fuqizojnë potencialin e brendshëm të partisë krahas prurjeve të reja, të cilat janë paralajmëruar se mund t'i bëjnë për ta forcuar ekipin e LDK-s para se të futet në zgjedhjet e reja parlamentare, por që mund të jenë problematike. Strukturat e vjetra të LDK-s sipas tribunës tashmë kanë nisur të ngrejnë zërin se leadershipi aktual nuk po e shikon potencialin e madh që ka brenda partisë, por po synon të fusë në parti njerëz që deri tani kanë kontribuar në forma të ndryshme për dobësimin e lidhjes demokratike të Kosovës, shkruan posterash gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me dialogun që po zhvillojnë Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Drejtuesit e AAK-s kanë thënë se palët në bisedime po harxojnë kohë duke i rikthyer në rinegocim çështjet për të cilat tashmë ka marrëveshje, por antar të kabinetit qeveritar thonë se dialogu i Brukselit ka dhënë rezultate. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Kryenegociatorja dialogu teknik në Bruxelles njëherë është zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, duke mos dashur të komentoj shumë deklaratat e dala nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me ndërprerjen e dialogut, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu ka rëndësi të veçantë në shumë plane. Ajo shtoi se dialogu ka dhënë rezultate dhe se sipas saj marrëveshja e Bruxellit bazohet në ligjet e Republikës së Kosovës.
Dialogu i Bruxellit, përkatësisht në marrëveshja e Bruxellit e datës 19 prill ka rëndësi të veçantë në shumë plane dhe unë do të theksoja rëndësinë e saj për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon, pastaj për të ndërtuar një fqinësi të mirë mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, sipas standardeve evropiane dhe që është një prej kushteve të për integrime evropiane për shtetin tonë.
Marrëveshja e Brukselit, thot Tahiri, mundson vendosjen e ligjit edhe rendit, e po ashtu edhe të kushtetueshmërisë në veri të Kosovës, e cila ka munguar që nga përfundimi i luftës.
Marrëveshja e Brukselit zbatohet dhe bazohet në ligjet e Republikës Kosovës, prandaj kjo arritje është e rëndësishme, është e madhe dhe janë mbrojtur vijat e kuqe, pra që shteti i Kosovës të ketë mundësi të shtri ligjin edhe në këtje pesë.
Procesi negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë ka degraduar dhe ai dialog duhet të ndërpritet, ka deklaruar në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi.
Mos zbatimi i marrëveshjeve që ka ndohë, procesi ka degraduar dhe po flitet për njëta tema dhe prolongimi i temave të domosdoshme për Kosovën, po e bën që pozicioni i Kosovës më damtu.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është pjesë e bisedimeve me nënkryetarin e parë të partisë Blerim Shala në postin e koordinatorit politik në këtë dialog. Drejtuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë theksuar se ka një kohë të gjatë që palët në bisedime po harxojnë kohë duke u rikthyer në rinegocimin e çështjeve për të cilat tashmë ka marrëveshje. kurse deputetja e kuvendit e Kosovës, Vjosa Osmani, nga Lidha Demokratike e Kosovës, thot se për ndërprerjen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të vendos një subjekt politik, por për atë vendos kuvendi pas vlerësimeve të procesit.
Sepse kuvendi i Kosovës ka qenë ai që ka autorizuar qeverinë që të bëjë dialog me Serbin në bazat një rezolute cila ka përcaktuar edhe vijat e kuqe.
Ndryshe, tashmë është paralajmëruar se takimi i radhës i grupeve punuese do të mbahet nga mesi i këtij muaji, ku do të diskutohet për IBM-in dhe ndërtimin e vend kalimeve kufitare, e më pas do të bisedohet edhe për Telekomin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas dështimit të privatizimit të post telekomit të Kosovës, autoritetet përgjegjëse duhet të përmirësojnë gabimet që janë bërë në procesin e kaluar, thonë deputet dhe ekspert për çështje ekonomike. Ata konsiderojnë se duhet të ulet përqindja e aksioneve që do të shiten nga kjo kompani. Kronike Nadia Ahmetit.
Kuvendi dhe qeveria Kosovës e duhet të analizojnë problemet që kanë ndodhur gjatë procesit të privatizimit e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, të gjejnë shkaqet e dështimit në mënyrë që gabimet që kanë ndodhur mos të përsëriten. Kështu thon anëtarët e Komisionit për Buxhetet dhe Financa dhe ekspert për çështje ekonomike pas dështimit të privatizimit e 75% të aksioneve të PTK-s. Muhamet Mustafa, antar i Komisionit për Ekonomi dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, njëherit kryetari i Komisionit hetimor për PTK-n, për Radion Europa e Lirë konsideron se autoritetet kompetente duhet të jenë më të përgatitura për procesin e ri të privatizimit.
Më njëherë duhet të bihet një vendim në kuvend lidhur me privatizimin e postës, bashkë me strategjinë e privatizimit edhe lidhur me përqindje në aksioneve cilat duhet të privatizohen. Pasaj duhet të fillohet një proces në cili do të fitoj një kredibilitet dhe do të tërhesh investitor më të mirë.
Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, konsideron që privatizimi postës dhe telekomit të Kosovës duhet realizot me një ligjit e veçantë në kuvendin e Kosovës. A ndërka që vlerëson se ekzekutivi vendit në zhvillimet e ardhshme për procesin e ri të privatizimit duhet i ruaj, si që thot ai, aksionet e arta.
Që do të thot se është papranueshme që në fazën e parë shkohet me 75% të shitjes së aksioneve. Do të ishte mirë që kjo të ishte në 50%, duke dhënë shans privatizimit në një periudhë kur ndoshta edhe performanca e ekonomisë botërore do të jetë më e mirë.
Privatizimi i kompanisë thuajse më profitabile në vend ka dështuar për shkak të mungesës së kuorumit në kuvendin e Kosovës për formimin e një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Data 30 dhjetor ka qenë afati i fundit për nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese konsorciumin Axos Capital, kompani kjo që kishte ofruar një vlerë prej 277 milion euro. Vetëm një ditë më vonë, Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s e shpalli të dështuar këtë proces. Pas dështimit të procesit të privatizimit ka reaguar kompania Axos Capital. Zyrtarët e kësaj kompanie kanë deklaruar se të gjitha abonesat në procesin e privatizimit ishin shkaktuar nga qeveria Kosovës. Vendimi përfundimtar nga qeveria Kosovës që në mënyrë të papritur dhe pa arsye të ndërpres procesin e privatizimit është krejtësisht i papranueshëm dhe në kundërshtim me çdo standard ligjor ndërkombëtar. Kjo do të ketë pasoja ligjore, tregtare, ekonomike dhe financiare për qeverinë e Kosovës dhe Kosovën në përgjithësi, thuhet në deklaratën e kompanisë Axos Capital. Por Muhamet Mustafa, reagimet e kompanisë blerëse i quan të pa baza. Në dokumentet e transakcionit, si pas ti, ekziston një bazë që autoriteti kontraktues, në këtë rast qeveria, ka të drejtë ndërpres procesin e privatizimit në cilën do fazë.
E dyta ku investitor që tash po kërcnohet është tregu të jetë serios, në dy rasta i ka mundur të nënshkruaj kontratën, por si duke s'ka qenë një gatshëm në aspektin financiare.
Si do qoftë, që nga fillimi procesit të privatizimit të post telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009 deri më tani, qeveria Kosovës ka shpërnzuar afër 8 milion euro për këshilltar të transakcionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni i qeverisës humb mbështetjen e AK-s në dialogun me Serbinë. Deputetët dhe ekspertët e ekonomisë ftojnë qeverinë të ndryshojë pakun tenderuese për shitjen e PTK-s. Të krishterët ortodoks në gjithë globin festojnë Krishtlindjet. Shtetet e Bashkuara përshpejtojnë dërgesat ushtarake për Irakun. Për më shumë informacione të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.